potpuno usredsređene na mene, uzimajući utočište u meni, mnoge osobe su se u prošlosti pročistile znanjem o meni i tako dostigle transcendentalnu ljubav prema meni. Smisao. Kao što je prethodno bilo opisano, osoba koja je previše sklona materijalnom, teško može shvatiti ličnu prirodu vrhovne apsolutne istine. Ljudi koji su vezani za telesno shvatanje života su obično toliko obuzeti materializmom da za njih skoro nemoguće da shvate kako svevišnji može biti osoba. Takvi materialisti ne mogu čak ni zamisliti da postoji transcendentalno telo, neuništivo, puno znanja i večno blaženo. Prema materialističkom shvatanju, telo je uništivo, puno neznanja i potpuno bedno. Zato ljudi, kada čuju za gospodinov lični oblik, imaju na umu tu istu telesnu ideju. Za takve materialističke ljude, oblik gigantske materijalne manifestacije je vrhovni. Zato smatraju da je svevišnji bezličan. Pošto su previše obuzeti materijalnim, plaše se shvatanja o zadržavanju ličnosti nakon oslobođenja od materije. Kada saznaju da je duhovni život individualan i ličan, uplaše se da ponovo ne postanu osobe i tako prirodno više vole neku vrstu stapanja sa bezličnom prazninom. Obično upoređuju živa bića s mehurićima u okeanu, koji se stapaju s okeanom. To je najviše savršenstvo duhovnog postojanja koje se može dostići bez individualne ličnosti. Ovo je vrsta zastrašujućeg stanja života, lišenog savršenog znanja o duhovnom postojanju. Pored njih ima mnogo osoba koje uopšte ne mogu shvatiti duhovno postojanje. Kada im se smuče razne teorije i protivrečnosti raznih vrsta filozofskih spekulacija, postaju zgađeni ili ljuti i budalasto zaključuju da nema vrhovnog uzroka i da je konačno sve praznina. Takvi ljudi se nalaze u bolesnom stanju života. Neki ljudi su previše materijalno vezani i zato ne obraćaju pažnju na duhovni život. Neki se žele stopiti sa vrhovnim duhovnim uzrokom, a neki ne veruju ni u šta, jer su zbog beznađa ljuti na sve vrste duhovne spekulacije. Ova posljednja vrsta ljudi uzima utočište u opojnim sredstvima i svoje bolesne halucinacije ponekad prihvata kao duhovne vizije. Čovjek se mora osloboditi sva tri stanja vezanosti za materijalni svet. Zanemarivanja duhovnog života, straha od ličnog duhovnog identiteta i shvatanja o praznini koje potiče od frustracije u životu. Da bi se oslobodio ta tri stanja materijalnog shvatanja života, mora potpuno uzeti utočište gospodina pod vođstvom vjerodostojnog duhovnog učitelja i slediti pravila i propisane principe devocijskog života. Posljednji stadijum devocijskog života se naziva bava ili transcendentalna ljubav prema Bogu. Prema Bhakti Rasamrita Sindhu, nauci o predanom služenju, Adau Shraddha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya Tato narta nivritisat, tato ništa ručistata. A ta saktis tato bavat, tata prema bjudančati. Sadaka nam ajam premna pradurbave bavet kramaha. Na početku osoba mora željeti da dostigne samospoznaju. To će je dovesti do stadijuma na kome pokušava da se druži sa duhovno naprednim osobama. U sljedećem stadijumu prihvata inicijaciju od uzvišenog duhovnog učitelja. Tako pod njegovim vodstvom Bhakta početnik započinje proces predanog služenja. Predano služeći po uputstvima duhovnog učitelja oslobađa se sve materijalne vezanosti, dostiže postojanost u samospoznaji i stiče ukus za slušanje o apsolutnoj božanskoj ličnosti Šri Krišni. Taj ukus ga vodi do vezanosti za svesnost Krišne, koja sazreva u bavi, početnom stadijumu transcendentalne ljubavi prema Bogu. Prava ljubav prema Bogu se naziva prema, najviši savršeni stadijum života. U stadijumu preme, Bhakta neprestano transcendentalno služi gospodina s ljubavlju. Tako postepenim procesom predanog služenja, pod vodstvom radostojnog duhovnog učitelja, osoba može dostići najviši nivo, oslobodivši se sve materijalne vezanosti, straha od sobstvene duhovne ličnosti i razočaranja koje vodi do filozofije voidizma. Tako na kraju može dostići prebivalište svevišnjeg gospodina. Vittaraga baya kruda manmana manmaya mam upashitaha bahavo gyana tapasa puta mad bhava magataha. Oslobođene vezanosti, straha i ljutnje, potpuno usredsređene na mene, uzimajući utočište u meni, mnoge osobe su se u prošlosti pročistile znanjem o meni i tako dostigle transcendentalnu ljubav prema meni. Ovdje je reč vita, znači oslobođene. Spominju se tri načina na koji smo mi uslovljeni u ovom svetu. Raga, vezanost, baja, strah i kroda, gnev ili ljutnja. Manje ili više, sva ljudska bića su, ili sva živa bića su uslovljena sa ove tri vrste energije. I proces duhovne spoznaje, proces mantra meditacije, proces bhakti joge ili proces svesnosti Krišne omogućavaju da se oslobodimo te tri negativna aspekta materijalne energije, te tri vrste uslovljenosti. Znači raga, vezanost, baja, strah i kroda. Mi smo u ovom svetu prvo vezani za svoje telo, a onda smo vezani za stvari koje su povezane sa ovim telom. I kao što je u komentaru rečeno, oni koji su vezani, oni za materijalni svet, oni misle da je materijalni svet sve u svemu i onda zanemaruju duhovni život. Jednostavno, nisu zainteresovani i ne žele da se bave duhovnim životom. Kažu, nemam vremena. Moram nešto drugo da radim. Međutim, te aktivnosti za koje smo vezani u materijalnom svetu su privremene, donose privremene rezultate. Ovaj svet je privremen. Neko mi je nedavno poslao, ne znam, jedno stoji nešto slika iz Krišnjine kreacije, prirode, različitih snimaka sa svih krajeva sveta. I to izgleda fascinantno. Ali, ako gledate kroz Bhagavad Gitu, onda možete vidjeti da je to sve privremeno, prolazno, raspadljivo, da će se uništiti. Iako je divno, ima divan oblik, divni vodopadi, divno nebo, divne planine, ali to je sve uništivo. Jednostavno, u jednom trenutku, kada dođe do uništenja univerzuma, to će se uništiti. Isto se menja, transformiše se energija, transformiše se materijalna energija. Ali ipak mi nađemo način da se vežemo. Kao recimo ako gledate neki film, onda se vežete za glavne junake filma, za situacije, za možda nešto što ste vidjeli lepo tamo i onda poistovećujemo se na taj način. Međutim, ako pogledamo oko sebe, vidimo da to su samo neke boje na ekranu. Tako isto, ovo što vidimo jeste stvarno, ali je prolazno. Zato se nekad kaže da je nestvarno. Da. Impersonalisti kažu Brahma Satyam Jagan Mitya. Brahman je istina, a Jagan, ovaj svet je nestvaran. Ovaj svet nije nestvaran, ovaj svet je prolazan. Stvaranje, sada trenutno je opipljiv, ali mi razumemo da ovaj svet će biti uništen. Ovo telo će biti uništeno. Zato nema smisla vezivati se. Nema smisla vezivati se za ovo telo i sve što je povezano s ovim telom. U Šrimad Bhagavatam je rečeno džanasya moho yam ahamameti. Džanasya, znači svi ljudi, moho su u iluziji yam ahamameti, ja i moje. Poistovećuju se sa ovim telom i svime što je povezano sa ovim telom. Onda druga baja, strah od osobnog identiteta, strah od ličnog identiteta. Ja sam, sećam se kad sam počinjao sa ovim procesom pre puno godina, i onda jedan prijatelj je rekao, ja ti ne verujem u te stvari. Ja, prijateljica, ja ti ne verujem u te stvari. Ja kažem, a zamisli da je ovo istina. Zamisli da si večna. Šta ćeš raditi zauvek? I ona kaže, ne znam. Ljudi ne vole da razmišljaju dugoročno. Međutim, istraživanja, ankete, pokazuju da inteligentni ljudi uvek razmišljaju dugoročno. Uvijek razmišljaju dugoročno. Nikad ne gledaju samo ono najbolje. Postoji princip prejas i šrejas. Prejas znači trenutno zadovoljstvo. Deca obično žele trenutno zadovoljstvo. A šrejas znači dugoročno zadovoljstvo. Investicija. Adipurusha Prabhu mi je dao jedan list koji se zove TQ. T i Q. Time quotient. Na koji način koristiš svoje vreme? Jako interesantan list. Optimizacija vremena. Da li trošiš svoje vreme ili investiraš svoje vreme? Znači, dugoročno, kako koristimo vreme? Strah je rezultat telesnog shvatanja života. Jel može i sendvič? Ali onaj na suncu pečen. Picu neću još, to kasnije. Moj guru je rekao da će mi napraviti presnu picu. Tako da još uvijek ga držim za reč. Sladoled, ne znam kako će to napraviti, će se istopiti na suncu. Presni sladoled. Znači, govorimo raga, baja, strah. Postoji strah od faktora vremena. Rečeno je zub vremena nagriza sve. Zub vremena nagriza sve. Ako vidite, ne znam, imate priliku da vidite prijatelja, vidite ga, ne znam, vidite ga pre ono, 20 godina, vidite ga sada. I kad ga vidite, on je malo ostario, ali izgubio. Džara je opisana u Bhagavatamu starost, je počela da nagriza njegovo telo, ima bore. Iako je trljao kremu, ali ipak bora se pojavila. Jednostavno, vreme nagriza telo. Vreme nagriza telo. Vi ste sad možda mladi, pa kad se pogledate u ogledalu, onda ste jako impresionirani. Pa onda se gledate iz profila, pa gledate odavde. Pa kako izgledamo ovako, kako malo senka pada? Čekaj, stavim malo senku ovde. Čekaj, malo kosu ovako, pa neki repić stavim malo. I onda smo jako impresionirani. Međutim, za 20 godina kad se pogledate ovo gledalo, nećete biti impresionirani. Jer bit ćete malo ovako. Nema zuba. Bore ovde, bore tu. Obrve ili su prevelike ili su otpale. Zavisi sa kog dela planete Zemlje ste ili sa kog dela Balkana. Kako biše onaj što su ga proglasili demoni za demona? Saddam Hussein. On imao velike obrve. Znate, demoni imaju velike obrve. Tako da, pazite koga slušate. Kad sam bio u Floridi, jedna mać je rekla, Prabu, moram da ti sredim obrve. Jer moraš da vidiš na televiziju. I kažem, da ću ti maha prasadom, samo me pusti. Ne znam kako smo došli na temu obrva, ali znam da smo pričali smo o vremenu. Znači, strah od zub vremena nagrade za sve, strah, prejas, šejas, bojimo se zato što se poistovećujemo sa ovim telom. Doći ljudi, žale mi se na život. Kažu, teško je. Ja kažem, ne brini, došli do prave osobe, ja ću te utešiti. Znaš šta će biti? Biće još gore. Zato što to je priroda maternog sveta. A s druge strane, bit će sve bolje i bolje. Ako shvatiš da si duša, bit će sve bolje i bolje. Ako se poistovećuješ s telom, sve će biti gore i gore. Polako će se iskriviti na levu ili na desnu stranu. Onda će se izobličiti i onda i nećeš moći da vidiš dobro i nećeš moći da žvaćeš, a kamoli da variš bilo što, da probavljaš, nema šanse. Vreme nosi sve. Međutim, duša, mi smo duhovna duša, dušu ne može vreme da odnese, duša je večna. Natve vaham džatu nasam, natvam neme džanadipa, džanaj, kako ide? Načajva nanu biš, kako ide? Sarvevat vajama tak param. Treća je kroda, gnev. Ljudi pokušaju ovo, ono, slušaju razne filozofije i na kraju zaključe da nema ništa. Jednostavno, sve je nirvana. Vodeći, kako se kaže, glas nirvane, je do kraja bio dosledan. Razne sebe sačmaricu. Pokušao je da dostigne nirvanu. Međutim, kad je izvršio samoubistvo, video je da još uvijek postoji i da nije rešio svoje probleme, ne znam, emocionalne ili mentalne sa samoubistvom, nego ih samo još zakomplicirao. Znači, ljudi koji postaju gjani obično su frustrirani pokušajima da budu karmi, da uživaju materijalni svijet, da postanu slavni, da budu playboy, da mogu puno jesti, da razne stvari, što god neko pokušava da uživa u materijalnom svijetu, da budu bogati. Kako se zove taj princip? Kiselo grožđe. Pošto lisa ne može radovati grožđe, ona kaže i onako je kiselo. Pošto ne možeš biti popularan, jer nisi lep i nisi pametan, nisi talentovan, pošto ne možeš da se obogatiš, imaš lošu karmu, pošto na mnoge načine si nesposoban, zaključuješ da to sve ne valja. I pokušaš da se odrekneš svega. Toga i kažeš ništa ne valja. I onda postaneš filozof. Postaneš filozof. Kad bi ti se ukazala prilika da budeš slavan, da uživaš, da budeš veliki materijalista, da budeš veliki uživalac, ti bi to prihvatio, ali pošto ne može, onda je pametno da budeš skeptik. Da budeš skeptik. Hari bol. Naruto mi tu na drvetu. Pa maknom je. Znači, i onda filozofija ništavila. Nema ničega, nema Boga, mi smo ništa, sve je ništa. Međutim, ako donesete takvom gijaniju tanjer ukusne hrane, on će itekako baciti pogled na to i uroniti u taj tanjer. Jesti, probati. I onda reći, kako je ovo ništavilo, ima, kako je ovo ništa, da je tako dobro. Da. Čuli ste za karikaturu ili je anegdota kad je Dalaj Lama dobio rođendanski poklon, kutiju u kojoj nije bilo ništa, i kad je otvorio rekao je, to sam od uvek hteo. Od uvek sam hteo ništa. Međutim, ne vjerujem da, ne znam, to je neko iskombinovao, ne vjerujem da, možda on to nije rekao lično, ali to je filozofija isto ništavila. Filozof ništavila. Znači, sve te tri stvari, vezano za materijalno uživanje, zanemarivanje života, strah od ličnog postojanja, strah od odnosa s Bogom, strah da smo osoba. Mi se bojimo da budemo osoba. Zato što je bolno biti osoba, jer neko može da vas povredi. Već su nas ispovređivali. Toliko su nas izbubetali u životu da smo sve modri. Roditelji, učitelji, kasnije, ako dobijete decu, onda deca vas grde, kritiziraju. Tako da, jednostavno, nije lako biti osoba. Morate imati odnose s ljudima, morate slušati ljude. Oni pričaju jako puno. Morate se baviti s ljudima, morate se raspravljati s ljudima, morate se natezati. Nije lako biti osoba, bolno je. I zato najbolje da budem nebiće. I onda imate filozofi, imate zapadnjačke filozofe, biće i nebiće. Kad dostigneš savršenstvo, postaneš nebiće. Kako da postanemo nebiće? Pa to vam je stanje bez želja. Trebate snažno željeti da nemate želja u umu. Imate samo jednu želju, a to je da nemate želja. Znači, skoro ste 99,99% bez želja. Ovaj materijalni svet je zoološki vrt. Svašta, svega ima, svega i svačega, različitih živih bića koji imaju različite koncepcije. I jednostavno možemo ih svrstati u te tri kategorije. Raga, baja, kroda. I da li se sećate u detinjstvo, da vas ne pitam za to kad ste odrasli, ali da idemo u detinjstvo, to je možda lakše diskutirati. Da li se sećate u detinjstvo kad ste nešto željeli i niste dobili i bili ste jako ljuti? Ko od vas se seća? Neku igračku ili nešto? Ili... Kad sam bio u Manchesteru, učio sam decu između 8 i 12 godina. Rekao sam, zamislite, ima gomila igračaka i postoji i ovako, neko je donirao, ne znam, neki bogati čika, donirao je ove igračke i onda pozivaju po jedno dete da izabere igračku. Iz grupe dece koja sede oko igračka i gledaju. I ti gledaš, video si onog medu malog. Baš misliš, evo recimo ti si devojčica i baš si misli da ovog medu ima da držim za ruku kad se uspavljam. I sviđate se meda, takvog već još nemaš. Imaš jedno 26 meda, ali ova je specijalna. Ima jako lepe uši i mekan je jako. Mekan je meda. I baš pre nego što će tebe da prozovu, dolazi ona devojčica koju ti ne voliš i uzima tog medu. I ja kažem, ti možeš da reaguješ, da se uznemiriš, kao što bi obično reagovala, a možeš i reći, nema veze, pa šta? Zamislite, deca između 8 i 12 godina razumeju da mogu da biraju reakciju. Ja propovedam već 100 godina o tome i mnogi odrasli uopšte to ne kopčaju. Oni kažu, koja je ova filozofija? Šta ovaj priča? To je iz Bhagavad Gita ili negde iz, ne znam, iz nekog priručnika za ono uradi sam? Gdje to piše u šastru? Da biramo reakciju. A ta deca su inteligentna, deca bakta, uglavnom su inteligentna. I onda jednostavno ona kažu, kaže, pa da. Ja kažem, pa ne moraš da se naljutiš. Možeš, tu digračku možeš dobiti na neki drugi način. Ili treba ti biti drago da je neko uzeo nešto što mu je drago. I jednostavno ne možeš da se naljutiš. Ali mi imamo tu tendenciju, kad ne dobijemo uživanje, kad ne dobijemo nešto što želimo, da se jako, jako naljutimo. I onda, i to je celi naš život. Zašto mi dolazimo? Većina ljudi dolazi u duhovni život zato što jednostavno život nas je istukao na razne načine. Tražimo neko rješenje. Vrlo malo ljudi koji traže apsolutno istinu. Ako ima dovoljno čulnog uživanja, ne treba mi apsolutna istina. To je za kasnije. Međutim, ljudski život prema vedama je namijenjen za duboko razmišljanje. A duboko razmišljanje je daleko razmišljanje. To znači dugoročno razmišljanje. Isto. Pored drugih verzija dubokog razmišljanja. Jedan aspekt dubokog razmišljanja je da gledamo, da razmišljamo šta će biti posle ovog života. Znači, vita raga, oslobođeni vita raga, baja, kroda. Oslobođeni vezanosti, straha i gneva, Krišna kaže, mudre osobe u prošlosti, uzimajući utočište u meni, su se pročistile znanjem u meni. Znači, ovo znanje pročišćava srca. Ovo znanje nam pomaže da razvijemo koncepcije koje će nam pomoći da budemo sretni. Koje će nam pomoći da delujemo na takav način da dugoročno postanemo sretni. Ako želite nekoga voleti, onda morate ga upoznati. I zato što više znamo o nekome, ako ima kvaliteta, to više razvijamo naklonost prema toj osobi. Mi u početku imamo tendenciju da se zaljubljujemo. I vidimo nekoga i onda, a ovo je super. I onda bilo bi super živjeti sa njim ili sa njom u bračnoj zajednici narednih 50 godina. Međutim, nakon 2 godine, kad upoznamo sve o toj osobi, od glave do pete, specijalno nedostatke, onda razmišljamo o razvodu braka i o drugom braku. I u drugom braku se isto desi. I onda vidimo, nema savršenih u ovom svetu. U početku idealizujemo, ali što više nekog upoznamo, ali što više upoznajemo Boga, pošto je on savršen, to više je lakše biti privučen njim. Kad upoznajemo uslovljene duše, onda uglavnom se razočaramo, jer imaju puno nedostataka. Puno više nego što smo mislili u početku. Znači, Krišna ovdje objašnjava da znanjem o meni su se pročistile i razvile su naklonost. Znači, mi želimo da saznamo puno o apsolutnoj istini. Želimo da saznamo puno o Krišni. Zato imamo jako puno knjiga. Šrimad Bhagavatam, 12.000 stihova, 4 Čaritamrita u 9 tomova, Bhagavad Gitu, Nektar devocije, to su glavne knjige. Imamo još više raznih knjiga, uvodnih knjiga, različitih drugih knjiga. I tu je puno dato. Onda dela od Gosvamija, dela od Ačarija, duhovnih učitelja. Dato je znanje o Krišni. I mi želimo to da čitamo. I sad došli smo do onoga što sam obećao na početku, do teme našeg predavanja, a to su ti razni stadijumi koji su opisani u ovom komentaru. Šila Rupa Gosvami je opisao. Znači, kad osoba odbaci ragu, baju i krodu, vezanost, strah i ljutnju, onda može polako krenuti duhovnim putem koji je ovdje opisan u 9 faza. Adaušrada, preliminarna vera, interes za samu spoznaju, da se zanimamo, da saznamo šta je apsolutna istina, ko smo mi, ko je Bog, ko je naš odnos s njim. To je prvi stadijum. Znači, mnogi ljudi dođu, priđu, budu zainteresovani, ali ne idu svi do kraja. E sad, ovo što vam ja predstavljam danas, do kraja lekcije, je da možete jasno vidjeti šta vas očekuje, koje su faze ako krenete duhovnim putem, koje su faze tu i onda da možda vidite gdje ste sada trenutno, gdje ste sada smešteni, u kojoj ste fazi sada. I onda naravno ima puno instrukcija kako ići u sljedeću fazu, kako ići napred i tako dalje. Zato je potrebno vođstvo, ovdje je spomenuto vođstvo duhovnog učitelja ili duhovnih učitelja. Puno pričamo o kreiranju sve više bakta i ljudi koji će biti duhovni vodiči da asistiraju drugima na tom putu kroz ovih devet faza. I znači, adahu šrada, sadhu sangha. Kada razvijemo interes, onda sadhu sangha družimo se sa baktama. To već radimo, to već vi radite isto. Znači, družnje sa baktama. Kroz družnje sa baktama saznajemo više od Krišni, učimo različite pravila, principe, učimo tu veštinu bhakti joge, nauku bhakti joge, na koji način razumeti, na koji način prakticirati. Znači, s kim se onakav si? Družimo se, slušamo od bhakta, uključujemo se u određenu službu za Krišnu, učimo jako puno od njih, gledamo i želimo da razvijemo kvalitete koje imaju čisti bakte, napredni bakte. A dao šrada, sadhu sangha, kad se neko druži sa baktama, dolazi do bađena krije. Bađena krija je inicijacija, kada neko počne da sledi pravila i principe, da zavet i sledi pod zaštitom duhovnog učitelja. I kaže se, ta inicijacija znači početak, tada počinje pravi duhovni život. Tada počinje pravi duhovni život. Inicijacija je važna. Važna je i zato ja vam preporučujem da jedan od vaših ličnih ciljeva bude da uzmete inicijaciju od vredostavnog duhovnog učitelja i da krenete vrlo ozbiljno tim putem, putem bhakti ili putem savršenstva, putem samospoznaje. Znači, Šrila Rupa Goswami daje, opisuje put korak po korak. Kada neko uzme inicijaciju, onda počinje pročišćenje anarta nivriti. Anarta znači ono što nam ne treba, nepoželjne navike, nepoželjne osobine. Nivriti znači oslobađanje ili pročišćenje od njih. Znači ima različitih, možemo navesti šest tih anarti. Neki su već spomenuti u ovom samom stihu, gnev ili ljutnja je spomenuta. Kama, kroda, loba. Kama znači požuda, kroda znači gnev, loba znači pohlepa. I mada, ludilo, macarja, zavist i moha, iluzija. Ti šest, minimum, su tu u srcu. Mi želimo da pročistimo srce od svih tih anarti i proces pevanja i mantranja svetog imena, proces sleđenja regulativnih principa, proces služenja Krišne, obožavanja, druženja sa baktama, omogućuje da se pročistimo od svih tih anarti. Nekad ljudi praktikuju u početku, imaju divne realizacije, onda nakon nekog vremena kažu, ja sam puno manje napredni sada nego pre. Zato što sam tako loš. Ali ne, sada ti vidiš te nečistoće. One se sada jasno manifestuju, izašle su na površinu jer praktikuješ ozbiljno. A ranije nisi ni znao da ih imaš, bile su prekrivene. Znači, anarta nivriti je jako važan stadijum. I onda, šta dolazi? Ništa. To je sanskritska reč. Na našem jeziku ništa znači ništa, ali na sanskritu ništa znači čvrsta vera. Čvrsta vera. I kad neko razvije veru u proces koji je dao Bog, onda rezultat je ruči. Koliko vas veruje u Boga? Konsensus. Imam sad teže pitanje. Koliko vas veruje da Bog pravi savršene aranžmane za nas, da duhovno napredujemo. Interesantno. Ok, sljedeći put kad mi dođete i žalite mi se na život, onda ću reći, vidio sam tvoju ruku na lekciji. Ti meni objasni kakav je ovo savršeni aranžman Boga za tebe, umjesto da mi se žališ. Ok, je li fair? Koji plan? To je ok, nema problema, to ćemo uraditi. Objasnit ćemo plan. Ali, ako imamo tu preliminarnu ili bazičnu veru, da, mislim, ne razumijem, zbunjen sam, nekad mi Bakda iskreno kažu, zbunjen sam, gdje je u svemu tome Krišna. Nekad glavni deo mog coachinga je da pokažem Krišnu, Bakti, u njegovom sosu, u njegovom problemu, u njegovoj vrlo teškoj zamršenoj situaciji. Ja obično počnem i kažem, nema tigra. I oni kažu, ne, tigra, tigar je tu. Moj problem je tu, ja ga volim. Nemoj tako brzo, sad hoćeš da se odvojim od svog problema. Ja volim svoj problem. On donosi mi bol, ali zadovoljstvo. Dobro, kako nema tigra, Akrura Prabhu? Pa nema tigra jer Krišna je tu, ne tigar. U tom problemu. Možeš malo da vidiš, razmakni malo ovaj dim svjesnosti i pogledaj, vidiš da je iza tvoga muža Krišna. Ne. Nemoguće. Krišna je samo iza Bakta, nije iza demona. Pa kako? Mislim, čitamo šastre. Kaže da Krišna šalje demone da bi se polubogovi ozbiljili. Mi smo kao polubogovi, polubakte i onda dođu nekad demoni ili isto polubogovi kao Indra prave problema sa nevremenom i onda mi moramo da se uozbiljimo i da kažemo, Krišna, ako postojiš i ako ja imam veru u tebe, spašavaj. Ne znam čemu smo pričali, Ananta. Došli smo do ruči. Do ništa smo došli. Do ništa pa do ruči. Još smo na ništa. Ili šrada. Na početku je dao šrada preliminarna vera. Šrada je isto opisana u četiri čaritamriti, transcendentalna vera. Znači, transcendentalna vera je nesalomiva. Vera u Boga. I kad neko ima veru da je Bog i u problemima, da je Bog svuda, da Bog vidi sve, kad veruje da je on Suhridam Sarva Bhutanam, najveći dobronamernik, polako se razvija taj dublji, intenzivni ukus ruči za sveto ime, za službu, za društvo Bakta, za slušanje. Ja sam jako fasciniran, puno vas dolazi redovno i slušate vrlo ozbiljno. Filozofiju čuo sam da i preko interneta, ali sad se prenosi isto. Hare Krishna. Preko interneta se prenosi lekcija, Bakte slušaju ako ne mogu da fizički da dođu ovdje. To znači da postoji neki ukus, ukus za sveto ime, ukus za filozofiju, ukus za druženje sa Baktama, ukus za vajšnavsku odeću, ukus za vajšnavsku šminku, ukus za, kao recimo tačkice, to nema toliko napolju, ukus za prasadom, ukus za hranu koja je ponuđena Bogu. Neki ljudi ne mogu da jedu prasadom. Što je ovo? Čudan ukus. Daj malo mese, nešto. Znači, razvija se ruči. Ukus, specijalno ukus za sveto ime. Znači, kad je vera čvrsta, onda taj ukus. I tu počinje vrlo ozbiljan duhovni život. Atasak tista toba vas. Kroz ukus se razvija privrženost, naklonost, asakti. Sakti. I to polako vodi do bave. Znači, kad nam nešto prija, vezujemo se za to. Da li se sjećate vašeg najomiljenijeg slatkiša iz djetinjstva? Koliko vas? Najomiljeni slatkiš iz djetinjstva. Koji je? Čokolada. Koja? Milka. Mlečna čokolada. Kako? Kraš. Kraš. Još? Mond. Čega? Probajte što da budete vegetarijanski. Ja se sjećam, recimo sjećamo se kad nas je neko tretirao fino, isto. Mislim, sjećamo se kad neko nije fino tretirao. Ali u lepom sjećanju nam stoji kad nas je neko tretirao fino. Ja sjećam kad sam bio mali, bili smo na moru, negdje u Dubrovniku i bio sam bolestan i onda sam išao na injekcije. I nisam mogao da se kupam, neki naziv sam. Mislim, to je usred leta, ono, godišnji odmor. I otišli smo u ambulantu i bila jedna medicinska sestra koja je bila toliko blaga. Toliko nežna da sam ja bio fasciniran. Mislim, ja sam bio negdje među 7 i 9 godina, mogu se. Nisam bio ni toliko mali. I onda ona je uzela injekciju. I dala mi injekciju na tako neekspertan način da me užasno bolelo. Ali pošto je bila vrlo blaga i vrlo pažljiva, ja sam to mogao da prihvatim i da podnesem bez puno problema. I cijeli moj utisak u vezi te injekcije i te ambulante je jako pozitivan. Praktično kao anđeo neki. Anđeo sa injekcijom. Poslije toga vozili smo jednu ženu iz strica moga, ona je njegova neka prijateljica, bila na aerodrom Čilipe, iz Dubrovnika, moj otac je vozio u Fiči, to je onaj mali auto, sjećate ranije, ovi stari se sjećaju. Žena je bivša žena velikog švedskog reditelja, režisera Ingmara Bergmana. On je imao nekoliko žene, na 3-4, to je jedna od njih bila, tad je imala oko 50 godina, i ne znam, nešto, moj stric je istoričar umjetnosti bio, i onda su se oni nešto upoznali, tamo su radili nekim iskopinama, ne znam šta je bilo, ona isto se bavila time. I imali smo sudar sa Fiatom 1300, koji ima napred mašinu, Fiče ima pozadi mašinu. To znači da nas je rasturio kad nas je udario. Bilo je klizavo, bilo je ono, kiša je bila, kad nas je udario, i to kao pokušao je moj otac da izbegne, ali tako nas je pukao da je Fiča ovako bio. Ovakav je bio Fić. Jedva su nas izvukli. Ja sam, srećom, ono, svestio se, pa se nisam prepao. I stric, butnu kost polomio, moj otac, 32 preloma. I samo su ga stavili u gips, onako, sve, one koščice iz polamlja. On je godinama je radio fizioterapiju. Sad hoda i dalje radi, ali ima jako volju. Imali smo vezu u Beogradu za krv, inače ne bi preživeo. Na VMA, na Vojnoj medicinskoj akademiji smo imali vezu, znači ne bi preživao. Brzo s avionom donijeli krv, u Dubrovnik i otac je preživao. I imali smo tu nesreću, ja sam na neki način nisam to video, ali sećam se da, čak i nakon te nesreće, sećam se te medicinske sestre. A zašto vam pričam ovo? Zato što imamo nekako, kad je nešto lepo doživimo, onda to ostane u sjećanju dugo i ostane kao nešto lepo. Uvijek, kad god se sjetimo toga, to je nešto lepo, pozitivno. Tako isto kad imamo pozitivno iskustvo udokno u životu i prakticirajući jogu, meditaciju ili predano služenje, onda jednostavno ostaju lepa sjećanja. Ali mi ne želimo da se život samo zasniva na lepim sjećanjima. Mi želimo da kreiramo puno novih pozitivnih iskustava, svjesno i namjerno. I to je moguće. To je moguće jer spiritualna energija donosi veće zadovoljstvo spiritualnoj duši nego materijalna energija, koju pokušavamo još uvijek da uživamo, manje ili više. Zato ruči faza je jako važna. Da li imamo ukus? Vi očigledno imate ukus, jer inače, zašto biste redano dolazili? Prakticirali, bili zainteresovani. I onda polako privrženost asakti se razvija, onda postanemo stvarno privučeni i emocionalno, i sentimentalno, i spiritualno, sa Krišnom, sa baktama, sa šastrama, i bava početni stadijumi ljubavi prema Bogu, čiste ljubavi prema Bogu. Kad dođete do bave, to je već postaje jako, jako opasno i ozbiljno. Ali ne brinite, ima još dugo do tamo. Bava je jako daleko. Mi smo negde, batrgamo se na Anarta Nevriti. Požuda, pohlepa, zavist. Požuda, pohlepa, zavist. Ludilo, iluzije, gnev. I tu i tamo, koja maha mantra, koji stih i šastra, koji balaram. Sad više nema ni balaram. Nego ima, kako se kaže, jabuka. I jednostavno, bava je daleko. Ali, posle bave dolazi prema. Čista ljubav prema Bogu. Ta deveta faza je najviši nivo ljubavi prema Bogu i to je naš cilj. Prema po Marto Mahan znači krajnji cilj života. Dharma, Arta, Kama, Mokša, to su četiri aspekta ljudskog civilizovanog života, a prema po Marto Mahan je krajnji cilj. Znači dharma, religija, religijski principi, kama, čuno uživanje, regulirano, dharma, arta, ekonomski razvitak, onda čuno uživanje, znači kad imamo sredstava možemo uživati, i mokša, oslobođenje, oslobođenje od vezanosti za materijalni svet. Ali prema Pumarto Mahan je, on transcendira sve te stadijume, sve te faze, sve te nivoje. Znači prema je naš cilj, mi želimo dostići čistu ljubav prema Bogu, i kad neko dostigne čistu ljubav prema Bogu, onda on vidi sva živa bića očima ljubavi. Vidi da sva živa bića su delići Boga i onda želi da ih služi. Vidi Boga u njima i vidi ih pozitivno, da kažemo, sva živa bića. To je tih 8 stadijuma, odnosno 9, i mi imamo svu pomoć i šastra, da prođemo kroz sve te stadijume. Ačarije su isto i u detalje opisali, recimo Madhurya Kadambini knjiga piše o tome, o Vishnava Chakravarti Thakura. Bhaktivedanta Swami je izdao isto to, tu knjigu. Ima i prevedena je Madhurya Kadambini, ali on je izdao isto knjigu Madhurya Kadambini, gde on opisuje svoje realizacije u vezi tih faza. I jednostavno, možemo iskoristiti to što nam ačarije daju i da definišemo jasno svoj put i da znamo gde smo i da idemo vrlo sigurnim stopama napred dok ne dostignemo savršenstvo. Šrila Rupa Goswami mi je dao ovde jednostavno u ovim stihovima i kratkoj, i Šrila Prabhupada isto opisuje, često puta spominja ove stihove u svojim učenjima, lekcijama i u knjigama. I onda ako nam bude vrlo jasno koji su ti stadijumi, onda će nam biti lakše da prođemo kroz svaki od njih i da dostignemo savršenstvo. Hvala, Hare Krishna. Ili ima koje pitanje možda? Da? Izgleda da je od 9 stadijuma najduži za nas Anarta Nivriti. Imamo puno opisa drugih stadijuma, a nemamo toliko opisa Anarta Nivriti, a Anarta Nivriti može trajati stotinama života. Zašto nije detaljnije opisano taj proces Anarta Nivriti? I zašto nemamo neke pod stadijume, pod nivoje i tako? Ja mislim da postoji više detalja o tim stadijumima i o Nartama u šastrama, ali Šrila Prabhupada ima jedan komentar, ako se sećaš, čišćenje gundića hrama. I ima komentar gdje opisuje Šrila Prabhupada detalje, razne anarte. Pa kroz svoje učenje Šrila Prabhupada dosta opisuje te različite anarte, ono, požuda, pohlepa, gnev i tako dalje. Ali, ako stvarno procentualno, ja ne znam, nisam merio, ali ako procentualno dođemo do zaključka da puno manje se to spominje, ja mislim da je to dobro i da je to isto u skladu sa modernim filozofijama uspjeha, da se ne fokusiramo na negativno, nego na pozitivno. Znači, ako se fokusiramo na ljubav prema Krišni, pozitivno služenje Krišne, mantranje, onda lakše će biti prevazići te negativne stvari, te negativne osobine. I u krajnjoj liniji Krišna je taj koji nas oslobađa tih uslovljenosti. Zato je uvijek dobro fokusirati se na njega. Jednim udarcem, odnosno jednim fokusom, rešavamo puno, puno stvari. Tako da bolje je fokusirati se na pozitivno predano služenje. Tu i tamo povremeno, dobro je provjeriti gdje smo i šta smo i da li postoji još neka slabost i uslovljenost i sa svojim duhovnim učiteljem ili sa duhovnim vodičima. I onda vidjeti gdje smo i onda poraditi na nečemu što je možda još ozbiljan problem, ali generalno fokus na pozitivno predano služenje, na pozitivno bhakti jogu pomaže da dođe do pročišćenja. To je moje razumevanje. Ok. Još neko pitanje? Ima neka ruka? Ne. U redu, hvala puno. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki.